დამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას დილის პროგრამას. დღეს შაბათია, 2 ნოემბერი. მინდა გადაცნოთ სულ მოკლედ ჩვენი თემები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება უშრეების საბჭოს ახალ ხელმძღვანელს, ახალ მომავალ ხელმძღვანელს. გადაცნობთ ასევე საქართველოს შესახებ, კორუფციის შესახებ საქართველოში ერთი ანგარიშის შინარს. დილის გადაცემაში გიამბობთ კოსოვოზე, სადაც ხვალ 3 ნოემბერს არჩევნებია, იქ ერთი უცნაური პარტია ჩაერთვება არჩევნებში. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, საერთაშორისო უცხოური პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა საქართველოს შესახებ ამ კვირაში მას მერე, რაც ახალი პრეზიდენტი იქნა არჩეული. განმეორებით მოისმენთ მუსიკა მუსიკას, ხოლკურალ რუბრიკას. დანარჩენი ნაწილი დილის პროგრამისა კი მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას, ხოლკურალ რადიო ჟურნალს, მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობ. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი იქნება. ეს ინფორმაცია თავად საბჭოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა, ამჟამად პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირინე იმერლიშვილმაც დაადასტურა. თუმცა დანიშნვამდე ცვლილებები შევა უშიშროების საბჭოს დინის უფლებამოსილების განსაზღვრელ კანონში. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
ირინე იმერლიშვილი პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, პროფესიით ბიოლოგი და იურისტი. იყო მიხეილ სააკაშვილის იუსტიციის მინისტრობის პერიოდში მისი მოადგილე. პრეზიდენტის მიერ მიღებული აქვს იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევლის წოდება, რაც გენერლის წოდების ეკვივალენტია და ის ერთადერთი ქალი გენერალია საქართველოში. ირინე იმერლიშვილი ამბობს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობას დათანხმდა, თუმცა მანამდე ახალი კონსტიტუციის მიხედვით ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონში, რომელიც მის ფუნქციებს განმარტავს.
მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი შევა სრულ უფლებამოსილებაში, ან კონსტიტუციურად, ან დადებს ფიცს და ყოლება ახალი პრეზიდენტი, ეს ხდება 17 ნოემბერს. შემდეგ უკვე დაინიშნება ახალი უშიშროების საბჭოს მდივანი და ეს ვიქნება ახალი კონსტიტუცია შევაძალაში მისაღებია კანონი უშიშროების საბჭოს შესახებ და პირველი ზუსტად აი ამ ცვლილებებზე იქნება მუშაობა და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ახლებურად უშიშროების საბჭოს ფორმირებასაც და მუშაობასაც.
ცვლილებები კანონში ინიცირებული თავად ირინე იმერლიშვილის თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის მიერ იყო სექტემბერში და ის ჯერ მხოლოდ პირველი მოსმენითაა მიღებული. თუმცა, როგორც თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, მსგავსი დილეტანტური მიდგომა თანამდებობასთან დაკავშირებით მიუღებელია. მისთვის არც ირინე იმერლიშვილის გამოცდილების მქონე ადამიანის დანიშნაა ამ თანამდებობაზე მისაღები. დავით დარჩიაშვილის სიტყვებით, კანონპროექტის მიხედვით უშიშროების საბჭოს მდივანს, რომელიც პრეზიდენტის ჩეველი უწყების ხელმძღვანელს წარმოადგენს, ჩამოერთვა უშიშროების საკითხებში კოორდინატორის ფუნქცია და დარჩა მხოლოდ თავდაცვის სფეროში მრჩევლის ფუნქცია. და მისი სიტყვებით, შესაბამისად, ეს ორგანო იქნება მეხუთე ბორბალი გაუგებარი ფუნქციით.
საფრთხეები სხვადასხვა ბუნებისა, სამხედრო ჩედის იქა და ეკოლოგიურიც და სხვადასხვა. ხო და ეს ამის განხილვა არ უნდა. უნდათ ესე იგი ამოგლიჯონ უშიშროების ფუნქციებიდან ყველაფერი სხვა და დატოვონ მარტო თავდაცვა და თავდაცვისთვის აგე თავდაცვის სამინისტრო არსებობს, რა საჭიროა მაშინ ხალხი კიდევ რაღაც საბჭოს შექმნა და ყველაფერი ამას შეთქოთ. ეხლა უნდათ რომ ეს ყველაფერი მიანდოდი ქალბატონ იმერლიშვილს, რომელსაც ხლა იუსტიციის გენერლობა რაში და როგორ მიიღო არ ვიცი, ამის განჯაში არ შევალ, მაგრამ შეხება თავდაცვა უსაფრთხოების პოლიტიკასთან არასოდეს არ ქონია.
თავისი მოადგილის საპასუხო თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ფუნქციის შეკვეცას იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან შესაბამისობაში მოყვანით ხსნის, რომლის მიხედვითაც ახლად არჩეულ პრეზიდენტს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება ეზღუდება.
ახალ კონსტიტუციაში აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტი აღარ გაუწევს ეპარკურირებას უსაფრთხოების სექტორს და ის მხოლოდ ორიენტირებული იქნება თავდაცვის სფეროზე. ის რჩება როგორც მთავარსარდალი და ასევე გარკვეულწილად ორგანიზებას უწევს თავდაცვის საკითხებში თელრიგ პროცედურებს. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვიყავით ამ ცვლილებების განხორციელებისა, რამდენადაც ჰარმონიზაცია უნდა მოგვეხდინა შესაბამისი კანონმდებლობის.
კონსტიტუციონალისტთა მოსაზრებით, კონსტიტუციის ახალი მოდელით პრეზიდენტს იმდენად არ ეზღუდებოდა საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმართვაში მონაწილეობის ფუნქცია, რომ მისი მთავრობასა და პარლამენტ შორის საკოორდინაციო ფუნქციების გამწევ საბჭოს მნიშვნელობა მხოლოდ თავდაცვის სფეროში მრჩევლის ფუნქციამდე დაყინებოდა. ახლა კი ირიბად, მაგრამ მაინც უფრო ის იკვეთება, რომ თავად უშიშროების საბჭოს მდივნის ფუნქციები შემცირებით უმცირდება პრეზიდენტს უფლებამოსილება. ექსპერტ უსაფრთხო მმართველობის საკითხებში ბესიკ ალადაშვილს მიაჩნია, რომ კოალიცია ქართულ მოოცნებამ იჩქარა კანონში ცვლილებების შეტანა. დანარჩენი დამოკიდებული ახალ პრეზიდენტზე იქნება, ვინაიდან როგორც ბესიკ ალადაშვილი ამბობს, ვინაიდან ერთი გუნდია მთავრობასა და პარლამენტშიც, ამ დროს ხშირად პიროვნულ ურთიერთობების გათვალისწინება ხდება და ძალიან ცუდი იქნება, თუ ახალმა პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს ფუნქციები გარკვეულწილად შეკვეცა და გაითვალისწინა აღმასრულებელი ხელისუფლების ინტერესები ან მათთან პიროვნული ურთიერთობა.
რაღაცა შერჩევითი პრინციპით მოხდა იმის გამოკლება ფუნქციების, თუ ძალიან ძნელია ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის დავაცალკეოთ თავდაცვის უნარიანობა და თქვათ აგენტურასთან, უცხოურ აგენტურასთან ბრძოლა. ასე რომ უშიშროების საბჭოს აპარატი და უშიშროების საბჭო უნდა იყოს პასუხისგებელი როგორც პოლიტიკურ უსაფრთხოებაზე, ასევე უშუალოდ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, კონკრეტულად თქვათ კონტრსაწინააღმდეგო ღონისძიების დაგეგმვაზე, ასევე თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე.
განმარტოთ, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო არის საქართველოს პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, რომელიც შექმნილია სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზების, ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საშინაო და საგარეო პოლიტიკის, სტაბილურობისა და მართლწესრიგის უზრუნველყოფის სტრატეგიულ საკითხებზე. აგრეთვე ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროში და ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის კრიზისული სიტუაციის მართვის მიზნით უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ამჟამად გიგა ბოკერია. საბჭოს პრესამსახურში განმარტავენ, რომ მას ჯერ თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება არ დაუწერია. მათივე განმარტებით გიგა ბოკერია თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადებას პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე დაწერს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ საქართველოს შესახებ მონიტორინგის ანგარიში აღნიშნა, რომ 2013 წლების განმავლობაში ქვეყანამ კორუფციის შემცირების საქმეში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, თუმცა ანგარიში გამოთქვამს გარკვეულ კრიტიკასაც. ნონამ ჭედლიშვილი გიამბობთ.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის შეფასების თანახმად, კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით საქართველოს წარმატება განვლილი 10 წლის განმავლობაში თვალსაჩინოა, თუმცა პროგრესის შესანარჩუნებლად საჭიროა სახელმწიფო სამოქალაქო სერვისების გაუმჯობესება და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ქვეყნის ანტიკორუფციული პოტენციალის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას განახორციელოს სამოქალაქო სერვისების რეფორმა, იმგვარად რომ გაიზარდოს სახელმწიფო მოხელეთა პროფესიონალიზმი და თავისუფლნენ ისინი პოლიტიკური გავლენებისგან. რეკომენდაციათა შორისა ასევე ანტიკორუფციული საბჭოს ეფექტიანობის გაუმჯობესება სამოქალაქო სექტორთან დიალოგის გზით, კანონმდებლობის დახვეწა, ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველსაყოფა და სხვა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელმა ერეკლე ურუშაძემ გვითხრა, ზემოხსენებული კვლევა საქართველოს ანტიკორუფციული რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით რეგიონში კვლავაც ლიდერად წარმოაჩენს.
რა თქმა უნდა, ბევრ სფეროს მოიცავს და სხვადასხვა შეფასება მიიღო საქართველოს სხვადასხვა საკითხში, სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით, თან მთლიანობაში საკმაოდ პოზიტიურია, შეიძლება ითქვას, ანგარიშის დასხნები, ანუ საკმაოდ ბევრი რეკომენდაცია, რომელიც ჩაითვალა, რომ საქართველოს თქო წინა 2010 წელს მიცემული რეკომენდაციებიდან საკმაოდ ბევრი მთლიანად შეასრულა, ნაწილობრივ შეასრულა, თუმცა თქვა რჩება პრობლემებიც. კერძოდ შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად საჯარო სამსახურის რეფორმა კვლავაც დაუსრულებელია, არ არის სათანადოდ ჯერაც უზრუნველყოფილი საჯარო მოხელეების დამოუკიდებლობა, მათი დაცულობა თქვა თვითნებურად სამსახურის დათხოვნიდან, მათი პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არ არის საკმარისად უზრუნველყოფილი, პრობლემურად რჩება პრემიების საკითხი საჯარო სამსახურში.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ ანგარიშის თანახმად, რომელიც მთლიანობაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებებსაც ემთხვევა, ასევე სუსტია აუდიტის სახელმწიფო სამსახური და აუდიტის მექანიზმები. სუსტია ანტიკორუფციული საბჭორის გამოც პრაქტიკაში სათანადოდ ვერ ხდება ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და სხვა. ანტიკორუფციული რეფორმების შეფასების პროცესში აქტიურადაა ჩართული ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე პროექტების დირექტორი ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ ანტიკორუფციული დონის შეფასების ფუნდამენტი სწორედ ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობაა. ამ მიმართულებით ქვეყნის მიერ გაწეულ საქმიანობაზე დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში ღია მართველობის პარტნიორობის სამიზე საქართველოს დელეგაციის წევრებმაც ისაუბრეს. საჯარო ინფორმაციის ერთიანი ბაზა, ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება, იუსტიციის სახლი როგორც კორუფციისა და ბიუროკრატიისგან თავისუფალი სახელმწიფო სერვისების მიწოდების უნიკალური მოდელი. ეს ის თემებია, რომლებსაც ლონდონში 1 ნოემბერს ისაუბრეს საქართველოს წარმომადგენლებმა. საქართველოში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და ელექტრონულად გამოთხოვის კუთხით განხორციელებული რეფორმა, როგორც არასამთავრობო სექტორის მთავრობასთან თანამშრომლობის წარმატებული პროექტი, კი სამიზე კონკურსის ფარგლებში წარდგენილ 7 წარმატებულ პროექტ შორის მოხვდა.
ახლა კი ვნახოთ რა ხდება კოსოვოში. 3 ნოემბერს იქ ადგილობრივი და მუნიციპალური არჩევნებია, რომელშიც მონაწილეობს ერთი ახალი პარტია. ის არჩევნების პროცესს პოლიტიკურ თეატრად აქცევს. სალომე ასათიანი.
მაწანწალა ძაღლებს გაწვრთნიან და ზამთარში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჩააბამენ. ყველა საჯარო შენობის შესასვლელში პისუარები დამონტაჟდება. პრიშტინის ცენტრი ფორმულა 1 უმასპინძლებს. ეს მხოლოდ რამდენიმეა იმ ექსცენტრიული დაპირებებიდან, რომელსაც ახალი ჯგუფი ძლიერი პარტია გამოთქვამს. კოსოვოში 3 ნოემბერს დანიშნული ადგილობრივი და მუნიციპალური არჩევნების წინა კამპანიის მსვლელობაში. ეს პარტია, რომლის სახელი ზუსტი თარგმანი იქნება კოსოვოს ძლიერი კაცების პარტია, სულ უფრო პოპულარული ხდება თავისი იუმორიანი და სარკასტული ნაბიჯებით. პარტია აცხადებს, რომ დედაქალაქ პრიშტინაში მერის და ქალაქის საკრებულოს თანამდებობებისთვის იბრძვის. ამ პარტიის ექსცენტრიულმა მიდგომამ, როგორც ჩანს, გარკვეული შედეგი გამოიღო და პრიშტინის ახალგაზრდა პოლიტიკური მეინსტრიმით დაღლილი და ცინიკურ განწყობაზე მყოფი ელექტორატის ნაწილის მიზიდვა შესძლო. ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს პარტია ქალაქის საკრებულოში სულ მცირე რამდენიმე ადგილის მოპოვებას შეძლებს, რაც მას მომავალ წელს დანიშნული საყოველთაო არჩევნებისკენ გაუხსნის გზას. ძლიერი პარტიის ხელმძღვანელმა და მერის პოსტზე წარდგენილმა კანდიდატმა ვისარ არიფაიმ, რომელიც საკუთარ თავს ლეგენდარული პრეზიდენტის ტიტულით მოიხსენიებს და ხშირად ჩნდება შორტებში და ჰალსტუხში გამოწყობილი, რადიო თავისუფლების ბალკანურ სამსახურს თავისი პრიორიტეტები ასე აუხსნა.
როგორც ყველა მერისთვის, ჩემი პრიორიტეტი ჩემი ოფისის გარემონტება იქნება. რასაკვირველია, ახლა რაცაა ოფისში, ყველაფერს გადავყრი. დავიწყებ სკამით, სხვა ავეჯით, კომპიუტერებით, მანქანებით. დიახ, მერი როგორც კი გავხდები, ეს იქნება ჩემი პირველი ამოცანა.
კოსოვოში სანდო გამოკითხვები არ ტარდება, თუმცა არსებული მონაცემებით ძლიერი პარტიის მხარდაჭერა 4-დან 7%-ამდე მერყეობს. პარტია მხოლოდ ივნისში შეიქმნა და რეგისტრაციაც მაშინ გაიარა, თუმცა პარტიის ფეისბუქის გვერდს უკვე 61,000-ზე მეტი მომწონებელი ხავს. პარტია იუმორით და სარკაზმით პასუხობს კოსოვოს პოლიტიკური თუ სოციალური ყოფის ბევრ პრობლემას. მაგალითად, უმუშევრობას, რომელიც ძალიან დიდ მონაცემს 40%-ს შეადგენს, პარტია ასე პასუხობს: რეალურად პრობლემა ისაა, რომ 60%-ს ჯერ კიდევ მუშაობა უწევსო. ფეისბუქით გავრცელებულ ინტერვიუში არიფაი ამბობს, რომ მას ძალიან აწუხებს ჩერნოგორიელების შესახებ არსებული სტერეოტიპი, თითქოს ისინი ზარმაცები არიან. კოსოვოელებიც ზარმაცები არიან და ეს უნდა დავაფასოთო, აცხადებს ის. პარტია პირობას დებს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში 100%-იანი უმუშევრობისთვის იბრძოლებს. როცა კოსოვოში ეთნიკურ ალბანელებსა და სერბებს შორის არსებულ დაძაბულობაზე ეკითხებიან, ჰარიფაი პასუხობს: თანამშრომლობის საუკეთესო გზა განცალკევებაო. პარტია აცხადებს, რომ ამ განცალკევების პრინციპს არამხოლოდ ეთნიკური ნიშნით, არამედ სხვა პარამეტრებითაც გაატარებს, მათ შორის სპორტის, საყვარელი სახეობების და საყვარელი კერძების თვალსაზრისით. თავისი კამპანიის მთავარი დაპირებები 26 წლის არიფაიმ ასე ჩამოაყალიბა:
გპირდებით, რომ ყოველთვის დაგპირდებით რაღაცებს. დაპირებები ლამაზია და მოსაწონი. მოქალაქეებს გულზე მოეშვებათ, დაინახავენ, რომ ამ ქვეყანაში ვიღაც ფიქრობს პრობლემების მოგვარებაზე. ეს არ ნიშნავს, რომ დაპირებები შესრულდება, მაგრამ თავისთავად დაპირებები საკმარისია ხალხის დასაკმაყოფილებლად. ის, თუ როგორ შესრულდება ეს დაპირებები, ძალიან უმნიშვნელო საკითხია.
კოსოვოს საარჩევნო კანონით ყველა პარტიის სიმცირე 30% ქალები უნდა იყვნენ. ძლიერმა პარტიამ ეს ფორმულაც თავდაყირა დააყენა. მის სიაში კაცები შეადგენენ 30%. არიფაი აცხადებს, რომ მერის პოსტს არ დასჯერდება და გრძელვადიან პერსპექტივაში პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის თანამდებობებისთვისაც იბრძოლებს. კოსოვოში ადგილობრივი და მუნიციპალური არჩევნები 3 ნოემბერს ჩატარდება.
სალომე ასათიანი, გიამბობდათ დილის პროგრამაში კოსოვოს შესახებ, სადაც როგორც მაგითხა თვალ არჩევნებია. ახლა კლავ მოუსმენ თქვენ სალომე ასათიანს, რომელიც მიმოიხილავს პრესას, უცხოეთის პრესას, რა იწერებოდა საქართველოს შესახებ იმ კვირაში, როცა ამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი აერჩიეს.
28 ოქტომბერს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა სტატია სახელწოდებით „საქართველო ახალ პრეზიდენტს ირჩევს, მაგრამ რეალური ძალაუფლება მომავალი პრემიერის ხელში იქნება“. სტატიაში მიმოხილულია საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში შექმნილი დღევანდელი ვითარება. ციტატა: „ბატონი სააკაშვილი ფართოდ იყო დაფასებული საზღვარგარეთ, როგორც ყოფილ საბჭოთა კავშირში დემოკრატიის მთავარი დამცველი. თავისი დინამიკური ხასიათით მან არაერთი თაყვანისმცემელი მოიპოვა, მათ შორის პრეზიდენტები ბილ კლინტონი და ჯორჯ ბუში. მაგრამ შინ მისი პოპულარობა სულ უფრო მეტად მცირდებოდა. მას ბრალად სდებდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევის ხელშეწყობას უსაფრთხოების ღიად აგრესიული სამსახურების მეშვეობით ქვეყანაში, რომელსაც დასავლეთი პოსტ საბჭოთა სივრცეში დემოკრატიის ბასტიონად მიიჩნევდა. საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის სამარცხებამ პრეზიდენტის რანგში ბოლო წელიწადის მანძილზე სააკაშვილს ოპოზიციური ფიგურის უხერხული როლი მიანიჭა. და მაინც მისმა გადაწყვეტილებამ მიიღო არჩევნების შედეგი და პატივიეცა კონსტიტუციით განსაზღვრული ორი საპრეზიდენტო ვადისთვის, გამოიწვია ხელისუფლების მშვიდობიანი დემოკრატიული გადაცემა, რაც ყოფილ საბჭოთა კავშირში იშვიათობას წარმოადგენს. ციტატის დასასრული. წერილი 28 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსში. 27 ოქტომბერს ლონდონში გამომავალ ინდიპენდენტში დაიბეჭდა წერილის სათაურით ვითარება ვარდებით მოფენილი არაა მიხეილ სააკაშვილისთვის. საქართველოს ყოფილ ლიდერს შესაძლოა ციხე დაემუქროს. სატიაში ვკითხულობთ. ციტატა. მილიარდერმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა უკვე განაცხადა, რომ ბატონ სააკაშვილს შესაძლოა არაერთი ბრალდება წაეყენოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რადეკ შიკორსკიმ და კარლ ბილტმა თბილისში ვიზიტისას მთავრობას მოუწოდეს არ მისდიოს შურის სიების პოლიტიკას. მომავალი გვიჩვენებს, ექნება თუ არა ამ მოწოდებას თამამშვიდებელი ეფექტი იმ მწვავე დაპირისპირებაზე, რომელიც თან სდევდა მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს მიღწეულ აშკარა წინსვლას. წერილი ინდიპენდენტში დაიბეჭდა 27 ოქტომბერს. ამავე თემას ეხებოდა 28 ოქტომბერს ფაინანშალ ტაიმსში გამოქვეყნებული წერილი სათაურით პრემიერის თქმით სააკაშვილს ალბათ დაკითხავენ. წერილში ვკითხულობთ, ციტატა. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა მკაფიოდ განაცხადეს, რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუციის ლიდერის დაპატიმრება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს იმედებს უფრო მეტად დაუახლოვდეს დასავლეთს. ამან შესაძლოა ქვეყანა კვლავ რუსეთის ორბიტისკენ გადახაროს, რომელთანაც საქართველოს 2008 წელს ომი ჰქონდა, რის გამოც სააკაშვილი საძულველ ფიგურად იქცა. როგორც მისი ახლობლები ამბობენ, ბატონი სააკაშვილი ახლა ფიქრობს, დათანხმდეს თუ არა თუნდაც ცოტახნით სამსახურის რამდენიმე პოტენციურ შესაძლებლობას შეერთებულ შტატებში. ეს წერილი 28 ოქტომბერს გამოქვეყნდა Financial Times-ში. 31 ოქტომბერს Foreign Affairs-ში გამოქვეყნდა კავკასიის საკითხების ცნობილი ექსპერტის ტომ დევალის წერილის სახელწოდებით ნახვამდის სააკაშვილო. ავტორი ამ წერილში სააკაშვილის მართლობის პერიოდში პიარის მექანიზმების მნიშვნელოვან როლს ეწერს და აფასებს იმ მხარდაჭერას, რომელიც სააკაშვილს შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციისგან ჰქონდა. ციტატა. სულ რაღაც ერთი წლის წინ სააკაშვილი დარწმუნებული იყო, რომ ის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებდა და მისი გუნდი ხელისუფლებაში ლამის განუსაზღვრელი ვადით დარჩებოდა. მაგრამ საპარლამენტო არჩევნებზე განცდილმა მარცხმა და მას შემდეგ გავრცელებულმა ცნობებმა მისი მთავრობის მიერ ჩადენილი დარღვევების შესახებ მისი პოპულარობა მნიშვნელოვნად დასცა. წერს დევალი და განაგრძობს. მაგრამ როგორც ჩანდა, სააკაშვილისთვის დასავლეთში პოპულარობის მოპოვება ისევე მნიშვნელოვანი იყო, როგორც პოპულარობის შენარჩუნება შინ. გარკვეული თვალსაზრისით უფრო საგულისხმო შეკითხვა მდგომარეობს არა იმაში, თუ რატომ დამარცხდა პოპულარობის მოპოვების ეს მცდელობა, არამედ როგორ გაძლო მან ამდენ ხანს. და ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა მხოლოდ სააკაშვილის დასავლელ დამხმარე ძალებს შეუძლიათ. ტომ დევალის წერილი 31 ოქტომბერს გამოქვეყნდა Foreign Affairs-ში. ამავე დღეს 31 ოქტომბერს Wall Street Journal-ში გამოქვეყნდა წერილი საქართველოს ვაშინგტონი. წერილში ვკითხულობთ, ციტატა. შესაძლოა მხოლოდ ყოფილი პრეზიდენტების კლუბის წევრი შესძლებს სრულად გაუგოს მიხეილ სააკაშვილის ტკივილს. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში ხელისუფლებას არაპოპულარული და დაუფასებელი ტოვებს, მაგრამ ჩვენი აზრით ისტორია უფრო კეთილი შემფასებელი იქნება. კავკასიის ამ ქვეყნის 10 წლის განმავლობაში მართვისას ბატონმა სააკაშვილმა ბევრი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ მთავარი რაღაცები სწორად გააკეთა. 2003 წელს კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულმა 36 წლის ასაკში უხელმძღვანელა მშვიდობიან და დემოკრატიულ ვარდების რევოლუციას. მან ენერგია და იდეები მოუტანა ამ პატარა ომით გაჩანაგებულ ქვეყანას, რომელიც რუსეთის მძიმე თათისგან თავის დაღწევას ლამობდა. ვკითხულობთ წერილში, რომელიც ასე მთავრდება. ციტატა. ბატონი სააკაშვილი პრეზიდენტის პოსტს დატოვებს როგორც საქართველოს ჯორჯ ვაშინგტონი, რადგან მან უხელმძღვანელა დემოკრატიაში გადასვლას რეგიონში, სადაც არჩეული ლიდერები ძალიან ხშირად ხდებიან დიქტატორები. ბატონ ივანიშვილს შეუძლია ამ მიღწევას პატივისცეს და საქართველო რეგიონულ მოდელად დატოვოს, თუ თავის პოლიტიკურ ვენდეტას შეწყვეტს. ციტატის დასასრული. სატია 31 ოქტომბერს გამოქვეყნდა Wall Street Journal-ში.
სალომე სათიანი იყო, უმან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა, გაგაცნოთ დასავლეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები საქართველოს შესახებ. დილის პროგრამა გრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია, მე უბრალოდ გეტყვით, რომ ამ რუბრიკას ამჯერად ვიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორი კვირის წინ პოლ მაკარტნის ახალი ალბომი New გამოვიდა. 71 წლის ლივერპულელის თქმით, მასალის მუსიკალური ბუნება თუ კონცეფცია ორმა ფაქტორმა განაპირობა. ერთ-ერთი მათგანი ყმაწვილკაცობის ნოსტალგია. ბიტლზამდელი წლების მოგონებანი, როცა მამის მიერ ნაჩუქარ აკუსტიკურ გიტარაზე სწავლობდა დაკურსანაბანას. საკუთარ პირველ თხზულებებს წერდა და დედის გარდაცვალებით გამოწვეულ სევდას იფარველდა. შთაგონების მეორე და მთავარი წყარო კი მისი მესამე ცოლის, ამერიკელი მსახიობის ნენსი შიველის სიყვარული გახლავდა. სწორედ ამ ქალს მიუძღვნა ალბომის ერთ-ერთი მთავარი რომანტიკული ბალადა ნიუ, რომელიც თავისი განწყობითა და სტრუქტურით საოცრად გავს ბიტლზის კლასიკად ქცეულ თხზულებას ფემი ლეინ. ამ სიმღერის პრემიერა ნიუ-იორკში გაიმართა. ლივერპულმა საკუთარ ბლოგზე დაწერა: ერთ საათში ტაიმს სკვერზე გელოდებით, რაღაც მაქვს სათქმელია. ხოდა მიმდებარე ოფისებსა თუ მაღაზიებში უამრავმა ამერიკელმა მიაგდო საქმე და თავქუდმოგლე ჯილი გაიქცა დათქმულ ადგილზე. იგი ძველებურად ახალგაზრდები და ენერგიული ბრიტანელი დაუხვდათ, რომელიც ასეულობით შეკლებულ მსმენელს 15 წუთიანი მუსიკალური სურპრიზით გაუმასპინძლა. We've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were პოლ მაკარტნის ახალი ალბომის მუსიკალური მრავალფეროვნება, ენერგიულობა და ჟღერადობა რამდენიმე ახალგაზრდა პროდიუსერის თანამშრომლობის შედეგია. მაგალითად, პოლ ეფფორდმა და ეტან ჯონსმა აკუსტიკური ნაწილის გაახალგაზრდელობაზე იზრუნეს. ხოლო მარკ რონსონმა და ბიტლზის ლეგენდარული პროდიუსერის ჯორჯ მარტინის ვაჟმა ჯაილსმა დისკის კონცეფცია შეიმუშავეს. მიღებული შედეგი კი კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. თუმცა ისიც დააყოლეს, რომ მელომანები ვერც ამჯერად მოისმენდნენ Yesterday's ან თუნდაც Let It Be-ს მსგავს შედევრებს. მოსაზრებას თავად მაკარტნის გამოეხმაურა და ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა: ახალ მასალაზე მუშაობისას წარსულ ნამოქმედარს ყურადღებას აღარ ვაქცევ. ძველ სიმღერებს არასოდეს ვადარებ. წინ ვიყურები, რადგან უამრავი იდეა მაქვს და შეჩერებას არ ვაპირებ. მისი სიტყვებიდან და შემართებიდან გამომდინარე, ეჭვი მაქვს მომავალში უფრო დიდ სურპრიზებს უნდა ველოდოთ. ამგვარი ვარაუდის საფუძველს ერთ-ერთი ბოლო რადიო ინტერვიუც მაძლევს, სადაც მუსიკოსმა ტომ იორკთან ერთობლივი პროექტის განხორციელების სურვილი გამოთქვა. სიუჟეტი სევდიანი ამით უნდა დავასრულო. იმ დღეს, როცა მომავალ პრეზიდენტს ვირჩევდით, ნიუ-იორკში გასული საუკუნის როკსცენის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა, ლუ რიდი აღესრულა. გარდაცვალების მიზეზი ოფიციალურად ჯერაც არ გამოცხადებულა, თუმცა დიდი ალბათობით მაისში ჩატარებულ ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციას უკავშირდება. მოგახსენებათ, Velvet Underground-ს სუპერჯგუფი არ ეთქმოდა. მიუხედავად ენდი ვორჰოლის მეცადინეობისა, არც ეპოქალური ჰიტები დაუწერიათ და დიდი კომერციული წარმატებაც არ ღირსებიათ. თუმცა ინვენტ წარმოადგენს, რომლის ნამოქმედება გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ალტერნატიური როკის გაჩენისა და რაც საგულისხმოა მეინსტრიმად ქცევის საქმეში. ლურიდის ხსენებული დამსახურება ერთხელ ბრიტანელმა მუსიკოსმა ბრაიან ინომ დაახასიათა, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტ შეფასებას წარმოადგენს. მისი თქმით, Velvet Underground-ის სადებიუტო ალბომი მხოლოდ 10,000-იანი ტირაჟით გაიყიდა. სამაგიეროდ ამდენივე მუსიკოსის დაბადებასა თუ ჯგუფის დაარსებას შეუწყო ხელი. მეტიც, ლურიდის შემოქმედების გავლენა გასცდა არტისტულ წრეებს. როგორც ვაცლავ ჰაველი ამბობდა, სწორედ Velvet Underground-ის მუსიკა ამხნევებდა და მატებდა ძალებს ტოტალიტარიზმთან ბრძოლისას. ხოდა ეს დღეებია ალტერნატიული როკის ნათლია ბევრმა გამოიტირა. ჯონ კეილით, იგი პოპითა და დევიდ ბოუით დაწყებული, სალმან რუშდითა თუ სამუელ ელ ჯექსონით დამთავრებული. იდარდეს ვატიკანშიც. კულტურის პონტიფიკალური საბჭოს თავმჯდომარემ, იქაურმა კულტურის მინისტრმა, კარდინალმა ჯანფრანკო რაბაზიმ, ტვიტერის ბლოგზე ლურიდის სიმღერის Perfect Days ტექსტი განათავსა.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Radio თავისუფლების პროგრამა გრძელდება რადიოჟურნალით მეათე სტუდიით. გავაცნობთ ჩვენ დღევანდელ თემებს. პირველი სიუჟეტი ღვინოს ეძღვნება, უბრალოდ იმას, თუ როგორ ხდება ღვინის ფალსიფიკაცია, როგორ ებძვიან მას.
ღვინომი ფუჭდებაო და ჩვენ მუშებს რატო უფუჭებთ ღვინოს და შაქარი ჩავყარეო, წყალი დასხმინოთ და ჭაჭას ადმაძლებენ. ღვინომი ფუჭდება ამათი, ანუ რამდენი ყუთესაც აბარებდნენ, იმდენი ჭაჭა მექონდა სახში, სახში ხონდათ ღვინო.
ჩვენ ახლა პედაგოგიკის სფეროში გადავინაცვლებთ, ბულინგზე ვისაუბრებთ, რა არის ეს სასკოლო ოინი თუ ნორმად ქცეული დაავადება.
ბულინგს ქმნიან ისინი, რომლებისთვისაც მისაღებია ეს აგრესიაზე დაფუძნებული ურთიერთობა.
იდენტობა არასამთავრობო ორგანიზაცია. ის ახლა ახალი ინიციატივით გამოვიდა თბილისში უსახლკაროთა თავშესაფარს ხსნის.
ჩვენც თავარია რამდენიმე ოჯახმა, განსაკუთრებით გაჭირებულმა ოჯახებმა, რომლებიც რეალურად ღამის ქუჩაში ატევენ ეს სამთარი, რომელიც როგორც მოსალოდნელი იქნება ძალიან ცივი შესაბამის ნორმალურ პირობებში. აი,
მეათე სტუდიის ბოლოს კი შეგახვედრებთ ნატურალურ ბოდიბილდინგში ევროპის ვიცე ჩემპიონს ვატო კოპაძეს.
მეორე ადგილიც ახლა მე მგონი არ უშავ და მეტად უფრო გამომშრალი იყო თორეს ზომაში და კუნთების სიდიდეში მე უფრო დიდი ვიყავი რა.
აი ესეთია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის შინაარსი გადაცემას ოქროპერ როხაძე უძღვება. საქართველოში ხარისხიანი ღვინის დაყენების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არსებობს, თუმცა ასევე მდიდარია ღვინის ფალსიფიკაციის გამოცდილება. სამხრივ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა გასული საუკუნის მეორე ნახევარში, როცა ქართული ღვინო ლამის მთელი საბჭოთა კავშირის მოთხოვნა საკმაყოფილებდა. ვითარება საგრძნობლად გამოსწორდა რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვის შემდეგ, თუმცა როგორც ქართველი ენოლოგები ამბობენ, ღვინის ფალსიფიკაცია კვლავ მტკივნეულ პრობლემად რჩება. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ნიშნავს ღვინის ფალსიფიკაცია და როგორია მის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი საშუალებები.
მერაბ მირწყულავა წლებია ტრადიციულ ქართულ მეღვინეობას მისდევს. მეგობრებთან ერთად ვენახი აქვს გაშენებული გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანსა და კასპის რაიონის სოფელ ოკამში, სადაც ჩინურსა და თავკვერს აყენებს.
მე დიდი რაოდენობით არა, მე მაქვს დაახლოებით 7-6 ტონა ნახევარი ქვევრი ჭაყრილი ჩემო ბატონო და 1-12 ტონის უჟანგავი ჯურჭელი, ხო, და ჯერ არც გამივსია ახლა, აი დავიწყე ქვევრში დაყენება მესამე წელია წელს.
მერაბ მირწულავას თქმით, მისი ღვინის ხარისხი და რაოდენობა მხოლოდ ზრებიდან მიღებულ მოსავალზეა დამოკიდებული. ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია ღვინის სიძლიერის, გემოსა და რაოდენობის ხელოვნურად შეცვლა. ამბობს მოყვარული მეღვინე.
ღვინის ალბათ ის პეცი და ის მთავარი ღირსება რაც არის ღვინოს რაც გააჩნია აბსოლუტურად დაკარგულია იმაში. მირჩევნია რომ ნახევარი ბოტლი ღვინით ვისი ამოვნო ვიდრე იმ პეტიოტი და გალიზებული ღვინით და შესაბამისად არ გავაკეთო.
მერაბ მირწყულავამ პეტიო და გალი ახსენა. პეტიოც და გალიც მე-19 საუკუნეში მცხოვრები ფრანგი მეღვინეები იყვნენ. პეტიოს მეთოდი ჭაჭაზე შაქარწყლის დასხმასა და დადუღებას ითვალისწინებს. გალისა კი ტკბილის დურდოს გაბეურებას შაქარწყლის საშუალებით. იმის გათვალისწინებით, რომ ღვინო ეწოდება ყურძნის ტკბილის სრული ან ნაწილობრივი დუღილის შედეგად მიღებულ პროდუქტს, გასაკვირი არ არის, რომ ფრანგი მეღვინეების მეთოდით მიღებულ სასმელს ენოლოგების უმრავლესობა იწუნებს. პეტიო და გალი წავედ გააკრიტიკა ილია ჭავჭავაძემაც შორეულ 1887 წელში.
ბატონი გალი არ დაგიდებთ და მასთან ერთად არ დაგიდევენ ისინიც, რომელიც მართლის ღვინის მაგიერ ნახევარ შაქარწყალს და ნახევარ ყურძნის წვენს ასაღებენ. ამას ამბობენ, რომ ეს მუშტრის მოტყუება არ არის, ეს სიყალბე არ არისო. მაშაბა ერთი მუშტარს, ვინც უნდა იყოს ეს, უთხარით, წელს მეტად მჟავე ყურძენი იყო, ღვინო ცუდი დადგებოდა. ჩვენ ავიღეთ და რაც ყურძნის წვენი იყო, იმდენი შაქარწყალი გაურიეთ. ასე გავატკბილეთ და აი მშვენიერი ღვინოა, იყიდეთ. თუ ასში ერთი მოგეკარებათ, დიდი საქმე იქნება.
ციტატის დასასრული. ენოლოგ გიორგი სამანიშვილის თქმით, ღვინის გაკეთება მოსაწონ საქციელად ნამდვილად ვერ ჩაითვლება, თუმცა ფალსიფიკაციის დამღის დასადებად მხოლოდ ეს მოცემულობა არ კმარა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მიხედვით ფალსიფიკაცია ეწოდება მოტყუებით ნივთის თვისებრიობის შეცვლას მწარმოებლის ან გამსაღებლის მიერ ჩადენილს ანგარებით. ღვინო მართლა კახურია, არ აქვს მნიშვნელობა თეთრი იქნება თუ წითელი, მსმელი ნამდვილად არ დაელევა. სულ სხვა ფალსიფიცირებული ღვინის ამბავი. გიორგი სამანიშვილის თქმით, ღვინის ფალსიფიცირება მიიღწევა ორი გზით. პირველი, პროდუქტის შეცვლით, ანუ ღვინის ნაცვლად სუროგატის გამოყენებით და მეორე, ეტიკეტის ფალსიფიცირებით, ანუ ადგილწარმოების, ჯიშის, მწარმოებლის, ქვეყნისა და დამზადების მეთოდის არასწორი მითითებით. თუმცა გიორგი სამანიშვილის თქმით, ღვინო ფალსიფიცირებულია თუ არა, ამას მხოლოდ სასამართლო თუ გადაწყვეტს.
ფალსიფიკაციას ჩხადებში ვიგულის ქონდა ყოველთვის, იმიტომ ეს მოსამართლე უნდა თქვას ფალსიფიკაცია თუ არა. ზესტაფონში ვიბარებდით ყუძენს და ერთი შემოვა და რას მიშრები თქვენი აგინებს მუშებს და გაიქცა ყველა მუშა და ჩავცვირით რომ დაგაუკეთესო, ღვინო მიფუჭდებაო და ჩვენ მუშებს რატო უფუჭებთ ღვინოს და შაქარი ჩავყარეო წყალი დასხონდება და ჭაჭას არ მაძლევენო, ღვინო მიფუჭდება ამათი. ანუ რამდენ ყუძესაც აბარებდნენ, იმდენი ჭაჭა მექონდა სახში, სახში ქონდათ ღვინო.
თუმცა გიორგი სამანიშვილის თქმით არსებობს ღვინის გაკეთების უფრო უხეში მეთოდებიც, როცა პროცესში ყურძნის ფაქტურა საერთოდ არაა ჩართული.
აიღებს იმდენ სპირტს, რამდენიც ღვინოში არის, იმდენ წყალს დაასხავს, ცოტა ძმარიც უხდებაო, იმიტომ ღვინის გემოს აძლევსო. ანუ ეს სამ პრინციპში საკმარისი არის, ცოტა ხომ დაიჭყანები, დაგაცვლებს და ასე შემდეგ. ცოტა დამწვას შაქასაც მისცემი და კახური გამოვა უკვე. არომატი შეიძლება შეურიო. ანუ ძირითადად ესეთი ღვინოები მაინც გასვენების ღვინოებშია ხოლმე და როგორც წესი ყველა მიწის ვისი გაკეთებულია და რას ამდესურებს ხოლმე.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელთა დიდი წრისათვის მხოლოდ ფალსიფიცირებული და შესაბამისად იაფი ღვინოა ხელმისაწვდომი. ამ ერთადერთ პოზიტიურ გარემოებას უპირისპირდება შემდეგი ნეგატიური ფაქტორები. მომხმარებელი იხდის უფრო მეტს, ვიდრე ღირს შეძენილი პროდუქტი, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს საშიში ჯანმრთელობისათვის. გარდა ამისა, მომხმარებელი კარგავს ნდობას პროდუქტისადმი, რითაც ზარალდება პატიოსანი მწარმოებელი. კომპანია ჯაყელების ღვინოების დამფუძნებლის მალხას ჯაყელის თქმით, ღვინის ხელოვნურად გაბევრება რადიკალურად ეწინააღმდეგება მის მსოფლმხედველობასა და წარმოდგენას ღვინოზე.
ესეთი შემთხვევა მქონდა, ერთხელ რაღაც გვეხმარებოდა მეზობლებიდან და აუ 9 წელი მუშაობდიო ღვინის ქარხანაშიო და აი ფიქრობდით რომ ჭურჭელი როგორ შეგვევს რა ეგეთი პრობლემა არ მქონიაო და როგორ მეოთხე წელს გამიკვიდა მეთქი იქნება რაღაცა იცი სამკაცმა და მასო არაფერიო ბოლო ჭურჭელიო რო დაგჩებოდა ნაკვე გადავავსებდი წყლით. მაგალითად საფრანგეთში მაგალითად იქ აი ესე რო დარჩათ ღვინო და ვეღარ ავსებდეთ ღვინის გადაქცევა მოინდომეს მუშებმა.
როგორ უნდა ვებრძოლოთ ღვინის ფალსიფიკაციას?
ენოლოგი გიორგი სამანიშვილი მიიჩნევს, რომ კაცრი რეგულაციებით საქმე შეიძლება კიდევ უფრო გაფუჭდეს.
სახელმწიფო რაღაც მინიმუმი უნდა აკეთოს ცალსახად. მე ვეთანხმები ლიბერალებს, ანუ ლიცენზიები და ისინი პირიქით და ანალიზებით ფალსიფიკაციის იმ საფრთხეებს დის. იმდენად თულია ხოლმე სისტემები ხშირად, თქვა იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რომ კარგი მწარმოებელი ზარალდება და ამ შემთხვევაში ეს პატარა მწარმოებელი, ქვეყნის გუნდის მწარმოებლები რო ავიღოთ, ჩვენ თავი იყოს რუსული ან უკრაინული სტილის კანონმდებლობა, ესენი არიაცებებდა. ლიცენზიას ვერ აიღებდა სანიტარულს, იმიტომ რომ სანიტარულ ლიცენზიას ნახავდა ბაქტერია დარჩა ქვეყნის იმაზე.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, ღვინის ხარისხზე სახელმწიფო კონტროლი უნდა იყოს მინიმალური. პრევენციის მთელი სიმძიმე კი უნდა გადადიოდეს პრინციპულსა და გათვითცნობიერებულ მომხმარებელზე. ღვინის კლუბის პრეზიდენტის მალხაზ ხარბედიას თქმით, თავის მხრივ მომხმარებელი უნდა ეყოდნობოდეს სანდო მაღაზიებსა და მწარმოებლებს. და კიდევ,
რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა დაინტერესდეს ღვინით, იმიტომ მთელი საქართველო რაღაც ღირებულებებით ხო არის დაინტერესებული, არა? და ღვინო სწორედ ასეთი ღირებულება არ არის, ეს რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული, ეს არის რეალური ღირებულება, რომელსაც ხელით ვეხებით, რომელსაც მივირთმევთ, რომელსაც სიამოვნებას ვიღებთ, ხო? და ზუსტად გაცილებით მეტი, როცა გვეცოდინება ღვინის შესახებ, წარმოუდგენელია ვერ გაიხარებს ვერც ერთი, ასე ვთქვათ, ფალსიფიკატორი.
ეს იყო მალხაზ ხარბედია. საქართველოში ღვინის ფალსიფიცირება წარმოუდგენლად ეჩვენებოდა ილია ჭავჭავაძეს, როცა 1887 წელს გამოქვეყნებულ წერილში ღვინის ქართულად დაყენება წერდა. გარდა ყურძნის წვენისა, ჩვენებურს ღვინის კეთებას დღევანდლამდე ამის მეტი სხვა საგანი არ ჰქონია. აქ ჩვენი გამარჯვება უეჭველია, იმიტომ რომ არ არის ქვეყანაზე კაცი, რომელმაც მართალი ყალბს არ ამჯობინოს. რაც უნდა ეს ყალბი სამაცდურო იყოს, ჩვენს ღვინოებს სხვა იმედი არ უნდა ჰქონდესო, წერდა ილია ჭავჭავაძე ლამის საუკუნე ნახევრის წინ.
ადენის ღვინო
შულის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს კონკრეტულად ზუსტად ღვინის ფალსიფიკაცია და როგორ შეიძლება მასთან ბრძოლა. თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას მეათე სტუდიას უსმენთ. სანამდვილის პროგრამას განვაგრძობდეთ, მინდა ერთი ანონსი მოგასმენინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამეს სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ ხვალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კაბისონია. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ბრაგიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. ერთი კვირის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა გამოაქვეყნა გამოკვლევა. მის თანახმად კვლევაში მონაწილე მოსახლეობის თითქმის 90% ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. თუ და უფრო ადრე 2008 წელს ამავე ფონდმა სკოლებში არსებული ძალადობის ბულინგის შემთხვევები შეისწავლა. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხული ბავშვების 90%-ზე ოდნავ ნაკლებმა თანატოლების მხრიდან ერთხელ მაინც განიცადა ფიზიკური ძალადობა, ხოლო 47% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. რამდენად სერიოზულია ბულინგის პრობლემა საქართველოში? ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა თემაზე.
Tina 11 წლისა, ის 3 თვეა სათვალეს ატარებს. 3 თვეა დღეგამოშვებით მოდის და ამბობს, რომ კლასელები ბრუციანს ეძახიან. ასლანი მისი ტოლია. ასლანი ცელქია და როცა მასზე მასწავლებელი ბრაზდება, თათარს ეძახის და კუთხეში აყენებს. ნინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია, გაკვეთილებს კარგად ვერ იმახსოვრებს. სოფო ანა და თამუნა მას ეუბნებიან, რომ სკოლის ჟურნალის მომზადების პროცესში ვერ ჩართავენ, რადგან ის დებილია. თინა ამბობს, რომ ყოველდღე უწევს იმის მტკიცება, რომ სათვალი დასაცინი არ არის. ეს მხოლოდ ნინის ესმის. ნინი თინას სოლიდარობის ნიშნად მისნაირი სათვალი გაიკეთა, ოღონდ უნუმრო. ნინი გამონაკლისია. ეს თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის შიდა სამზარეულოა. ბავშვებმა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა ჯერ არც იციან, მაგრამ თანატოლების აგრესიით გამოწვეულ დისკომფორტს აშკარად განიცდიან. ბულინგი პრობლემაა მსოფლიოში და პრობლემაა საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, რომელიც ძირითადად მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ბულინგის მიზეზი კი შეიძლება გახდეს ვიღაცის განსხვავებულობა, ფიზიკური ნაკლი, განსხვავებული აზრი თუ სხვა. კავშირ საფარის სამედიცინო დირექტორი სოფო ტაბაღუა ბულინგს თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 2007 წელს იკვლევდა. ამ კონკრეტულ სკოლაში თანატოლებმა ორჯერ დაჭრეს ერთმანეთი ცივი იარაღით. სოფო ტაბაღუა იხსენებს, რომ 2008 წელს უსაფრთხო სკოლის კონცეფციასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მანდატურის სამსახური შემოიღო, რის შემდეგაც ფიზიკური ძალადობით დასრულებულმა ბულინგის შემთხვევებმა სკოლებში იკლო. თუმცა მას შემდეგ ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს აქტიურობა აღარ ჩანს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სოფო ტაბაღუას აზრით სკოლებზეა მინდობილი. თუმცა ამომწურავი კვლევა თუ რა ხდება საქართველოში ბულინგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა.
სკოლის გარდა სხვა ინსტიტუციებიც არსებობს, სადაც შეიძლება გავრცელდეს ბულინგი. ეს არის ბავშვთა დაწესებულებები, სადაც ბავშვები სასჯელს იხდიან. სანდროიდის სკოლა, პანსიონატის ტიპის დაწესებულება, სადაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ. ყველა ამ ტიპის ინსტიტუციებში, ამ დღის ცენტრებში, კონკრეტულად მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში არსად არ არის ესეთ ერთიანი სონი საქართველოში რა ხდება ბულინგის მხრივ.
სოფო ტაბაღუა მიიჩნევს, რომ ბულინგი არ არის უბრალოდ სასკოლო ოინი, როგორც ეს მშობელთა უმრავლესობას გონია. მათმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ცნობილი ფსიქოლოგის, ბულინგის მკვლევარის, დან ოლვეუსის გამოკვლევის თანახმად, ბულინგის ინიციატორი ბიჭების 40% მოზარდობის შემდეგ კრიმინალურ გზას ირჩევს. ოპტიმიზტური სურათი არც ბულინგის მსხვერპლების შემთხვევაში გვაქვს.
ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან ბევრი წელი ბულინგის მსხვერპლი, რომელიღაცა კლასელიდან რამოდენიმე ხნის წინ კოლონიაში, მან ბავშვთა დაწესებულებაში თქვა, რომ ანუ მე ყელში ამომივიდა მისი ჩაგვრა და ერთ დღესაც აიღო და დაარტყა დანა. ანუ ხვდებით ეს კრიმინალური საქციელი მსხვერპლი ბავშვისგან როგორი თავდაცვა იყო, მან ამით ეს პრობლემა თავისი ჭკუით გადაწყვიტა.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2007-2008 წლებში ჩაატარა. მაშინ შეისწავლეს სამხრივ სკოლებში არსებული ვითარებაც. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვეუბნება, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. ბავშვების დაახლოებით 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას.
ხდება ყველგან ბულინგი, ძირითადად ეს არის სკოლის ეზო, სკოლის ახლოს მდებარე ტერიტორია. ხდება თქვა სკოლაში წასვლის დროს ან სკოლიდან მომავალ გზაზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბავშვებზე რაიმე ზედამხედველობა ხორციელდებოდეს.
დასჯა ამ შემთხვევაში ვერ იქნება გამოსავალი, გვევლინება მაია ქურციკიძე. საჭიროა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ისეთ ნორმებს წაახალისებს, როგორიც არის კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრა, მათი მოსმენა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. UNICEF-მა 2012-2013 წლებში კიდევ ერთი გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც უკვე ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას სწავლობდა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილია ერთი გვერდი, რომლის მთავარი პერსონაჟი ერთი პატარა ბიჭია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები და ზოგადადაც ძალიან მახინჯია. ამ ბიჭს ყველა უმედურება ემართება. რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს და რაც მთავარია, მას სულ დასცინიან. დასცინიან იმიტომ, რომ შიცი აქვს, იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, იმიტომ, რომ კიბო აქვს და ასე შემდეგ. გვერდი მოსწონს დაახლოებით 12000 ადამიანს. ყველა აღფრთოვანებულია იმ ახალ-ახალი შავი ჰუმორით, რომლითაც ამ ვირტუალურ ბიჭს დასცინიან. ამ გვერდის მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ რადგან ბიჭი სინამდვილეში არ არსებობს, არ არსებობს არც ბულინგის პრობლემა. სინამდვილეში ამას კიბერბულინგი ჰქვია. ფსიქოლოგი ანა არგანაშვილიც მიიჩნევს, რომ პრობლემა როცა სიძულვილის ენის დაწერილ ხუმრობებზე ხალხი იცინის.
კიბოს ქონე ბავშვი, რომელიც აიკითხავს მაგ ანეკდოტს, არ ამგონია, რომ გაეცინოს.
ანა არგანაშვილი, რომელიც დღეს წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ბულინგის საკითხს 4 წლის განმავლობაში სწავლობდა. ბულინგის პრობლემა არაერთხელ მოხდა კიდეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში.
ბულინგი არ არის მხოლოდ ინციდენტები, და შემთხვევები. ყველაზე უფრო პრობლემა არის კულტურა. ბულინგი შედგება იმ კონტექსტიდან, სადაც ის ხდება. ბულინგს ქმნიან ისინი, რომლებისთვისაც მისაღებია ეს აგრესიაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ რაღაცის მოპოვებას ჩაგვრით, და ის ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლიათ, რომ ხმა იმაღლონ და შეეწინააღმდეგონ, თუნდაც მათ არ ეხებოდეთ.
ანა არგანაშვილი ასევე შენიშნავს, რომ ბულინგმა შესაძლოა ადამიანს სუიციდისაკენ უბიძგოს. თუმცა ყველაზე სახიფათო ტენდენციად ანა არგანაშვილს მაინც ბულინგის ნორმად ქცევა მიაჩნია. რა ხდება სკოლაში? ყოველდღიურად ამას პედაგოგების და მოსწავლეების გარდა მანდატური სამსახური ცხედავს. გერძოდ კი ამ სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის თანამშრომლები. ამ ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ზარდალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სკოლებში ბულინგის ფაქტებს საკმარისად საგანგაშო რაოდენობით ხვდებით. ზარდალიშვილი ასევე განგვიმარტავს, რომ ამერიდან მანდატურის ფუნქცია იცვლება. მას ბავშვთა დაცვის ოფიცერი დაერქმევა და მის ფუნქციებში შევა.
გარკვეული სირთულეების, ანუ ნაკლებად რთულ შემთხვევებზეა საუბარი. მედიაცია და კონფლიქტის მოგვარება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ან დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან არიდება.
ზოგადად ბულინგი კომპლექსური პრობლემა, აგვეუბნება ლევან ზარდალიშვილი. მისი პრევენციის ერთ-ერთი გამოცდილი მეთოდია ლაშქრობები. ამ ტრადიციის აღდგენა სკოლებში უახლოეს მომავალში იგეგმება. ლევან ზარდალიშვილს იმედი აქვს, რომ ეს მეთოდი, როცა ლაშქრობაში ერთად წაიყვანენ ბულინგის გამტარებელს და მსხვერპლს, ამ პრობლემის მოგვარებაში თავისწინ როლში ასრულებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
იდენტობა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძირითადად ქალების და სექსუალური უმცირესობების უფლებებზე მუშაობს. ის ახალი ინიციატივით გამოვიდა თბილისში უსახლკაროთა თავშესაფარს ხსნის. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა იდენტობის წევრს გურამ მაცხონაშვილს, რომელიც ამბობს, რომ თავშესაფარი მხოლოდ დასაწყისია დიდი პროექტისა.
ეს მოხდა ერთი კერძო მოქალაქის კერძო ინიციატივით. გერმანიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე გამოვიდა ინიციატივით მოგმართა ჩვენ, რომ მის საკუთრებაში არსებული ფართი თავისი ინიციატივით რამდენიმე წლით გადმოსცა ორგანიზაციას საკუთრებაში და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ეს იყო იდეალური შესაძლებლობა იმისათვის, პრეცედენტი შეგვექმნა, რომ საქართველოში ამდენი საუბრის შემდეგ რეალურად უკვე დაძრულიყო საქმე. ეს არის პატარა ფართი, საკმაოდ ბაგებში არსებული 80 კვადრატული მეტრი სულ.
დაახლოებით რამდენ ადამიანს დაიტანს?
აი ხა ამ ზმიტის მუშაობა იურიდიული საკითხების პარალელურად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ტექნიკური საკითხებიც მალე მოვაგვარდეთ, იმიტომ რომ ზამთარი ახლოვდება. იმედი გვაქვს, რომ დაახლოებით უხეშად რო თქვა, ეს შეიძლება იყოს 20 ადამიანი თქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ ხარისხოვანი ამგონი იმდენად რაოდენობა რამდენადაც პრეცედენტი შექმნა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ამოცანის წინაშე ვდგავართ ახლა ჩვენ გარდა იმისა, რომ ეს უნდა მალე მოკლედ დროში უნდა მოვაწყოთ, მე რიგ შემოდის ძალიან დელიკატური საკითხი, როგორიც არის თქო ადამიანების შერჩევა თავშესაფრისთვის, იმიტომ რომ ვიღაც უნდა შეიყვანო თავშესაფარში, ვიღაცას სამწუხაროდ ვიღაც დარჩება გარეთ. ამიტომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ პრეცედენტი შექმნა იმისთვის, რომ იგივე საპატრიარქომ, იგივე სახელმწიფომ, დარჩენილმა სამოქალაქო საზოგადოებამ ნახონ როგორ კეთდება თავშესაფარი.
მითუმეტეს საუბარი იყო იმაზე, რომ იდენტობა, ანუ თქვენი ორგანიზაცია არ არის დაინტერესებული და გულგრილია სოციალური პრობლემების მიმართ. ეს ძირითადი ბრალდება იყო, რომელსაც ვისმენთ მუდმივად.
ასე იყო და სხვა შორის ეხლა არ მოხსნილო ეს ბრალდებები, პირიქით ეხლა გააქტიურდა, ანუ რა თქმა უნდა, მუსირებს აზრი, რომ იდენტობა
ის მე განსაკუთრებით.
კი, რა თქმა უნდა, და ეხლაც ამ ინიციატივის შემდეგ მუსირებს აზრი, რომ იდენტობა ამას ყველაფერს აკეთებს რაღაც ქვემიზნებს, ხო? თუმცა ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენთვის თავარია რამდენიმე ოჯახმა, განსაკუთრებით გაჭირებულმა ოჯახებმა, რომლებიც რეალურად ღამის ქუჩაში ატევენ ეს სამთარი, რომელიც როგორც მოსალოდნელი იქნება ძალიან CV შესაბამის ნორმალურ პირობებში გაატარა.
აი, გარდა ოჯახებისა პრობლემა არის მაგალითად ქალთა ქალების უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ არიან ქალები, რომელთაც უბრალოდ არ შეუძლიათ გამოხატონ პროტესტი ან დაიცვან თავიანთი ღირსება, იმიტომ რომ არ აქვს სახლი, ხო, არ აქვს წასასვლელი.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან ხშირად ვფიქრობ და ვცდილობ რომ იმუშაოთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ უსახლკარობა, ანუ ალტერნატიული ფართის არარსებობა ხშირად შემთხვევაში ქალებს აიწულებს აიტანონ ის ძალატობა კი რაც არის. ამაზეც ვეცდებით რომ ამ მიმართულებით რაიმე ზურა შევიტანოთ არსებითი საქმეში ასეთ ქალებს შემივცეთ ალტერნატიული სივრცე, თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსმენთ ძალიან დელიკატურ საკითხს და ალბათ ჩვენ მაინც პრიორიტეტად ბავშვები ან ოჯახებს ავიღებთ პირველად
და არა მაგალითად სექსუალურ უნცირესობებს, თუმცა თითქოს იდენტობის თავარი მიზანი და არის ამ ადამიანების დაცვა.
ხო, არა, ამ ეტაპზე ჩვენი ამოცანა ისე და ისე მოფარი გაჭირვებული სოციალურად ყოლა დაუცველი უსახლკარო ბავშვებიანი ოჯახები.
კი, სივრცეს, აი თუ ფიქრობთ იმაზე, როგორ დააპროექტოთ ასე ვთქვათ ეს სახლი, იმიტომ რომ ამის პრეცედენტი არ აქვს, გამოცდილება არ აქვს.
ჩვენს არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ამის გავსი გამოცდილება. ხო, მიდის ამ ყოველფრის დაგეგმარება და მსჯელობა. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ გვინდა უბრალოდ გამოყოთ სივრცე, სადაც ადამიანებს შევასახლებთ და ამით ამთავრდება ჩვენი ამოცანა. ჩვენ გვინდა მათთან ვამუშაოთ, ჩვენი ფსიქოლოგი, ჩვენი იურისტი, რომლებიც დაიცავენ მათ, მიეწვნენ ნებისმიერ სახის სერვისს, იქნება სამედიცინო, იურიდიული თუ ასე შემდეგ, მაგრამ იდენტობის რესურსი ნამდვილად ვერ გაწოდება ამ ადამიანების საჭიროებებს. ჩვენ ვთხოვთ
გამოყოებაზე, ჩაცმაზე, ამის რესურსი
ამის რესურსი ჩვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ ჩვენ არ გვაქვს.
იპოვოთ ადამიანები, მოძებნოთ ადამიანები, რომელიც დაეხმარებიან.
კი და ჩვენ ამ მიზნით რახან ყველაზე აქტიური სივრცე ამ შემთხვევაში არის Facebook-ი. Facebook-ს უკვე შევქმნით ჯგუფი სახელწოდებით თავშესაფარი, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შემოგვიერთდეს და დაწყებული ტრანსაქციით ელემენტარული დამთავრებული ფინანსური მხარდაჭერით შეგვიძლია თავისი რესურსები მოხმაროს აი ამ ადამიანებს.
და გჯერათ რომ მოგვა
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვაჩვენებთ რომ ეს რეალურია და იმედი გვაქვს რომ ადამიანებს რომელსაც ამის შესაძლებლობა აქვთ როგორც მინიმუმ ეუხერხულებათ და შეერწყობათ.
და არ შევიდა არ კითხო სხვა სოციალურ პროექტზე თუ ფიქრობთ კიდევ თქვენი ორგანიზაცია?
ფიქრობთ კი უხეშად რო თქვა ეს ქნება ერთგვარი მოთელვა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვისწავლით არ მარტო იდენტობა, ზოგადად სამოქალაქო სივრცეში არსებული რაც კონტინგენტი, ვისწავლით როგორ კეთდება თქვა ეს საქმე, ან როგორ უნდა მიხედოს სივრცე, სადაც ადამიანები ძალიან ბევრი პრობლემით არიან შესახლებულები და ვეცდებით რომ თქვა აქედან სწორი დასკვნები გამოიწოთ, რათა უკეთ და უკეთ სოციალური პოლიტიკა სამომავლოდ.
გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა ორგანიზაცია იდენტობის წევრს გურამ მაცხონაშვილს. თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ნატურალური ბოდიბილდინგი, როგორც სპორტის სახეობა, საქართველოში განვითარებული არ არის, ჯერჯერობით არც პოპულარულია, მაგრამ ამ ქვეყანას უკვე ყავს მსოფლიო ჩემპიონი. ვატო კოპაძემ საბერძნეთში მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი ბოდიბილდინგში, ოქტომბრის ბოლოს კი ჩეხეთი კარლოვი ვარი მასპინძლობდა ევროპის ჩემპიონატს, სადაც ქართველი სპორტსმენი ვიცე-ჩემპიონი გახდა. ამ ჩემპიონატზე საქართველოს ორი წარმომადგენელი გამოდიოდა. ჩემპიონატზე, მისთვის მზადებაზე, შედეგებზე, საერთოდ ნატურალურ ბოდიბილდინგზე ვესაუბრეთ ვატო კოპაძეს, რომელიც რადიო თავისუფლების შტაბბინას სტუმრობდა პრაღაში.
კარლოევაში წამოვედით, ჯერ ვიტყოდი რომ ანუ მარტო არ ჩამოსულ ვარ, ჩამოვედით ორი სპორტსმენი, მე და დებიუტანტი ოთო გვარაძე, რომელიც გამოვიდა როგორც ბოდიბილდინგის კატეგორიაში, ასევე ფიზიკის კატეგორიაში. აი უფრო ფიზიკის კატეგორია მოიცავს უფრო აი მოდელები არიან, აი ფიტნეს მოდელები ესეგრეთ წოდებული და ასევე გამოვიდა ბოდიბილდინგშიც. ჩემი აზრით ნორმალური გამოსვლა ჰქონდა, მე 5 ადგილი დაიკავა დამწყებითებში და მეცხრეზე გავიდა ფიზიკში, როგორც არაუშავს, კაი სტარტი არის, უსურებ წარმატებას მომავალში.
ვატოკოპაძის თქმით, ეს იყო ღია ჩემპიონატი, მაგრამ რადგან ამ პერიოდში შეერთებული შტატების სხვა ოკეანის გადაღმელთა დიდი შეჯიბრი გამართა, ჩეხეთში ამერიკიდან სპორტსმენები არ ჩამოსულან. რა შეჯიბრებიან ბოდიბილდერები ერთმანეთს? მზადება და სცენაზე კი უკვე ვარჯიშის შედეგი, გარეგნობა.
მნიშვნელობა არის როგორ ტონ შეარჩევ, რომელიც შეიძლება დიდი შეცდომა მოგივიდეს, თქვა ტონის შერჩევაში იმ გარემოს იმ გარემოსთვის ისე კარგად არ ჩანდეს.
ევროპის ვიცე-ჩემპიონს დავაზუსტებინეთ, რა არის ეს ტონის ფენომენი, რა როლი აქვს მას შეჯიბრის დროს და გამარჯვება დამარცხების მიზეზზე?
ანუ ჩვენ ცოტა შეცდომა მოგვივიდა ამ შეჯიბრებაზე. ხო, ისეთ უკმაყოფილოვიყავი ჩემი ტონით, ზედმეტად სქელი იყო და აი რელიეფს არაჩენდა იმ დონეზე, ჩემი მეტოქე უფრო გაუმართლა და უფრო კაი ტონი ესვა რა. მარტო ეს არ იყო დამარცხების მიზეზი. თუ შეიძლება დამარცხება დავარქვათ, ანუ მეორე ადგილიც ახლა მე მგონი არ უშავდა. სულ ცოტათი წავაგე, რამოდენიმე ქულით წავაგე პირველ ადგილთან და საჯემა უფრო გადაწყვეტილება მიიღეს, უფრო აი ამ მეტოქე უფრო გამომშრალი იყო თორეს ზომაში და კუნთების სიდიდეში მე უფრო დიდი ვიყავი რა.
ფოტოკოპაძე 29 წლისაა და როგორც ამბობს, მთელი ცხოვრება ვარჯიშობს. მისი საქმიანობაა სათხილამურო სპორტი. ის საქართველოს ბავშვთა ნაკრებს ავარჯიშებს. ევროპის ვიცე-ჩემპიონი თავის გზაზე გვიამბობს კარლო ვივარამდე.
ამ სპორტსმენი რომ მოხვდეს ამ სფეროში და მან გამოვიდეს, პირველ რიგში ჩამოყალიბდეს ფედერაცია, რომ იყოს ფედერაცია ქვეყანაში და შემდეგ ეს ფედერაცია ასოცირდებოდეს უკვე ამ საერთაშორისო ფედერაციასთან, რომელიც არის AMBA, ანუ საერთაშორისო ნატურალური ბოდიბილდინგის ფედერაცია და ამ ფედერაციასთან უნდა იყოს გაწევრიანებული ეს ქართული ფედერაცია, ამ შემთხვევაში როგორც ჩვენ გავაკეთეთ ახლა, და უკვე ეს ფედერაცია წარადგენს სპორტსმენს.
ამბობს ვატო კოპატრონმაც თავის მეგობრებთან ერთად დააარსა ფედერაცია. სამი კაცი, თავმჯდომარე, ვიცე თავმჯდომარე და თვითონ ჩავიდნენ საბერძნეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს ივლისში ხდება და აიღეს ლიცენზია. მოკლედ, რა მოხდა საბერძნეთში?
საბერძნეთში გამოვედი დამწყებითების კატეგორიაში, რომელიც აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა ეგნაბიჯი და გავხდი აბსოლუტური ჩემპიონი და შემდეგ უკვე ახლა მიწევს ხოლმე ღია კლასში გამოსვლა.
საბერძნეთში მოპოვებული გამარჯვება, მსოფლიო ჩემპიონობა თავის კატეგორიაში, ასევე აბსოლუტურ კატეგორიაში და ღია ჩემპიონატში მესამე ადგილი იმის ნიშანი იყო, რომ ღირდა კარლოვი ვარში წასვლა. იქ, როგორც გითხარით, ოქტომბერში ჩატარდა ევროპის ღია ჩემპიონატი.
ეს პერიოდი დავყავი ორ ნაწილად. პირველი მოსამატებელ პერიოდად, როდესაც გამიზარდა კუნთოვანი მასა და მეორე ნახევარი უკვე გამოსაშრობად, რათა ის ხიმოვანი საფარი დამეწვა და ანუ კუნთი უფრო რელიეფური გამოჩენილი იყო სენაზე. ანუ ისე მოხდა მომატებაზე, ანუ ავიღეთვე, ნორმალურად წავიდა ეგ პროცესი და შემდეგ დავიტოვე ერთითვე, როგორც უწოდებენ გამოშრობას, რა, სხიმის დაწვაზე, მაგრამ ანუ არ იყო ეს ერთითვე სინამდვილეში, ანუ ისე თუ ასე დღევანდელდას უკვე ყოფილი არ უკეთესად შეიძლებოდა.
უკეთ შეიძლებოდაო, რომ ამბობს ვატო კობაძე, ეს მთლიანად მის პასუხისმგებლობას ეფუძნება, რადგან წრთნელი, როგორც ასეთი, მას არ ყავს.
წრთნელი არ ყავს, ანუ ვარდიშოფ მე თვითონ, ანუ ეს რაც ეს გამოცდილება რაც შევიძინე, ანუ ამ ხნის მანძილზე თელი ცხოვრება ვარდიშოფ, ანუ ინფორმაციას ვიღებ სხვადასხვა წყაროებიდან, ანუ ჟურნალებიდან, სტატიებიდან, ანუ ინტერნეტიდან, ხშირად ამ YouTube-ზე არის ხოლმე ესეთი ლექციები და სემინარები და ასე შემდეგ და ანუ ჩემი გამოცდილებით. Ну, ასევე არიან კი რამოდენიმე ესეთი გამოცდილი მსმელები საქართველოსში და იმათ ადრესაც ვითვალისწინებ, მაგრამ როგორც ეგეთი მსმელი არ ყავს და ისე ვარჯიშობ ჩემით.
სრულიად წარმოუდგენელ რამეს ამბობს ევროპის ქართველი ვიცე ჩემპიონი ნატურალურ ბოდიბილდინგში და აგვიხსნის, როგორ ხდება შეფასება იმის განსაზღვრა, რომ სხეულმა კუნთებმა მიაღწია იმ მდგომარეობას, რომ მისი წარდგენა შეიძლება მწვნელის გარეშე.
ვარჯიშის პერიოდში სულ უნდა დაუფიქრდე, ან სულ სარკე შეყურება ხდება, სულ იქ რაღაც რას მოუმატო, რომელი კუნთი გავზარდო, რომ ანუ უფრო ესთეტიურად რომ გამოიყურებოდე, ან ასევე აკვირდები, ანუ იმ საკვებიზე როგორ რეაგირებ, ან რომელი პროდუქტით უფრო მეტად იმატებ, რომელი უფრო ნაკლებად, როგორი ვარჯიშის სტილი გჭირდება, ან ინტენსიურობა, ანუ რამდენი დასვენება უნდა, ეს ყველაფერი მოდის გამოცდილებით და დაკვირვებით.
ბოდიბილდინგში გარდა ვარჯიშისა და დასვენებისა, ამათი ურთიერთშერწყმისა მნიშვნელოვანია კვება და კერძოდ საკვები დანამატების სწორი შერჩევა. გვიზიარებს გამოცდილებას ვატო კოპაძე, რომელიც ამბობს, სპორტის ყველა სახეობაში იყენებენ საკვებ დანამატებს და ეს პროდუქტი საქართველოსშიც იშოვებაო.
ფიტნეს ჯორჯია ქვია მაღაზიას, რომელსაც შემოვაქვს სოფლიოში ყველაზე ესეთი პროდუქცია, რაც სოფლიო ბაზარზე ერთად ყველაზე გაყიდვადი არის და ანუ ამ ეტაპზე ფიტნეს ჯორჯია დამამხმარე მომზადების პერიოდში ახლა გამოიხატებოდა, რომ ანუ უფასოდ მაწვდიდა იმ ყველა საკვებ დანამატს, რომელიც ჭირდებოდა მომზადების პერიოდში და ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნება არის. ანუ დიდი მადლობელი ვარ მაღაზია ფიტნეს ჯორჯიას.
დანამატებს, როგორც თანამოსაუბრე ამბობს, კვების შეცვლა არ შეუძლია, მაგრამ ის მნიშვნელოვანია სუმცირე ბოდიბილდინგის მიმდევართათვის. ბოდიბილდინგში გარეგნობის მიხედვით იმარჯვებენ. არსებობს ქალთა ბოდიბილდინგიც. ქალი თავისთავად ყოველთვის იყო კაცზე მეტად ცქერის ობიექტი. ბოდიბილდინგი კაცებში კუნთების სილამაზეზე და სიდიდეზეა ორიენტირებული. Kals bunebizgan mtsire kuntebi aks podzebuli. Patokobadze kalta bodybuilding-shi gaguarkves.
Bodybuilding-i rogos naturaluri, aseve cheolobrui bodybuilding-i, rogos samanamde aunisne bior kategoriyas moitsos. Bikini kategoriyashi magalitad saertot araris untkhiani sxeuli, ro aris kalis lamas sxeuluze ორიენტირებული და იქ ქულებს და გამორჯობას იღებენ, ანუ აი ქალის აი უფრო სექსუალური სხეული რო ქონდეს, იქ მაგალითად ჩემი აზრით ძალიან კარგად გამოიყურებიან და ყველა სხვა ქალსაც უსურვებდი რომ დაკავდეს მაგ სპორტით, რომ უფრო სრულყოს თავის ფიზიკა.
ჩვენი თანამოსაუბრე გვიამბობს, რომ საქართველოში ის და მისი მეგობრები ცდილობენ ამ სახეობას პოპულარიზება გაუწიონ, მით უმეტეს რომ ეს არის ნატურალური ბოდიბილდინგი, რომელიც ბუნებრივად გულისხმობს სხეულზე დადებით ზემოქმედებას. საქართველოში ბოდიბილდინგის პრობლემაზე გვიამბობს ევროპის ვიცე-ჩემპიონი.
Bodybuilding ara olimpiuri sporti aris da anu olimpiur komitets araner interesi ara ak chveni sportis arts khardacheris arts popularizatsiis arts sportis administros imetoro ara olimpiuri sakheoba ari da ese gvitkhaso ara olimpiur sakheobebs chven verusot dakhmarebaso magram sakhmetipo sagamot kharshi dagvidga an tbilis meriam dagvafinansa am etapze tbilis meris kharjebit chamovedit chejibrebaze azis mina zan didi madloba utkhra.
Madlobas Tbilisis Merias Ukhtis Naturalur Bodybuilding-shi Evropis Tslevandeli Vice-Championi da Tslevandelive Soplio Championi Vato Kopadze, romotsats zapkhulamde Slovakiatshi Soplio Championatamde davamshvidobet. Naturalur Bodybuilding-shi Evropis Vice-Championsa da Soplio Championtan am saubrit dasrulda meate studia chveni qolqvireuli radiojurnali, რომელზეც დღეს მუშაობდნენ ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ეკა ქევანიშვილი, გიორგი გვახარია. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ ნახვამდის.